16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo...
Masakre u srednjoj školi u austrijskom Gracu, bivši učenik ubio 10 učenika i nastavnika pa izvršio samoubistvo, više od 30 povrijeđenih.
Milan Miličević i još dvojica uhapšeni u jučerašnjoj akciji u Tesliću na ispitivanju u specijalnom tužilaštvu u Banja Luci.
Šef misije OEBS-a u BiH zagovara neustavni antidejtonski koncept nametanja zakona od neizabranih pojedinaca, izjavila Cvijanovićeva.
Helez, koji otvoreno zagovara saradnju sa Iranom, izazvao osudu i oštro reagovanje američke administracije, ugrozi odnose Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras dočekuje Andoru u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
U Srpskoj sunčanoj toplo, sutra još toplije. Nezapamćeni masakr u Austriji, 11 lica je ubijeno, 30 ranjeno u pucnjevi u srednjoj školi u Gracu. Bivši učenik ove škole počinio je masakre u dvije učionice, nakon čega je izvršio samoubistvo. Među poginulima su nastavnici i učenici. U bolnici je smješteno 28 ranjenih, a četvoro je u kritičnom stanju. Među žrtvama nema državljana Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz ambasade BiH u Austriji. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Pucnjava u školi u Gracu počela je oko 10 časova u vrijeme kada je u školi u toku bio usmeni maturski ispit. Mediji u Austriji otkrili su identitet napadača. To je Artur A. koji ima 22 godine, a prije 2 godine diplomirao je u školi u kojoj je počinio napad. Navodno, masakr je počinio iz osvete jer je dugo trpio zlostavljanje. Policija je potvrdila da je ubijeno 11 ljudi, uključujući napadača koji je izvršio samoubistvo, portparol policije Sabri Jorgun.
Sa sigurnošću možemo potvrditi da je bilo nekoliko smrtnih slučajeva. Ostali učenici koji su bili u zgradi evakuisani su i smješteni u blizini sa timom za krizne intervencije.
Gradonačelnica Graca Elke Kar potvrdila je da je najmanje 10 osoba ubijeno, a da su među njima učenici i najmanje jedna odrasla osoba. Austrijski kancelar Christian Stocker nazvao je pucnjavu u školi u Gracu nacionalnom tragedijom, koja je duboko potresla cijelu zemlju. Policija tvrdi da nema opasnosti od daljih napada. Stanovništvo je upozoreno da se ne približava školi. Zastave na zgradama predsjednika i kancelara u Beču spuštene su na pola koplja, dok su zastave Europske unije privremeno potpuno skinute. Time je u Austriji započela državna žalost. Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Bensun izjavio je da prema trenutnim informacijama u pucnjevi u Gracu nema povrijeđenih državljana BiH. Telegrame saučešća uputili su predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, zvaničnici Austrije i Europske unije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U specijalnom tužilaštvu u Banja Luci u toku je ispitivanje gradonačelnika Teslića Milana Miličevića i odbornika u Skupštini grada Meše Jašarevića i Mehmeda Dubravca, osumnjičenih za primanje mita i trgovinu uticajem. Tužilac ima rok od 24 časa da ispita osumnjičene i eventualno predloži pritvor, o čemu će se izjasniti Okružni sud Banja Luka. Ispred tužilaštva danas su se okupile pristalice SDS-a i opozicije koji su pozvali tužilaštvo da pusti Miličevića na slobodu, te da će u suprotnom iskoristiti sve pravne mogućnosti. U prilogu Gordane Stanić.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je danas detalje o tome za šta su osumnjičeni predsjednik SDS-a i gradonačelnik Teslića Milan Miličević, potpredsjednik Tesličke skupštine Mehmed Dubravac i odbornik SDA Meša Jašarević.
Miličević i Dubravac se terete da su od oktobra 2024. godine do 22. maja 2025. godine, po prethodnom dogovoru u cilju promjene skupštinske većine, posredniku u tri navrata dali 80.000 maraka, koje je on trebao predati Ašareviću da u okviru svojih službenih ovlaštenja kao odbornik, suprotno političkim uvjerenjima stranke koje pripada, glasa za prijedloge skupštinske većine, da bi naknadno stupili u kontakt sa Jašarevićem i dali mu ukupno 250.000 maraka, kako bi napustio svoju političku opciju i glasao po nalogu osumnjičenih.
I okružno tužilaštvo Doboj saopštilo je danas da postupa po prijavi grupe građana opštine Teslić protiv više lica sa ovog područja zbog sumnje da su u periodu od 30. oktobra 2024. do 30. novembra 2024. godine nakon održavanja lokalnih izbora 2024. vršili, a i dalje vrše pritisak i nude novac, pokretnu i nepokretnu imovinu odbornicima koji ne pripadaju političkoj stranci SDS niti njihovim koalicionim partnerima, da pređu u njihovu političku partiju, odnosno da pređu u koaliciju sa njima kako bi ostvarili skupštinsku većinu.
U ovoj fazi postupka vrše se provjere po navedenoj prijavi, te prikupljaju potrebne informacije i dokazi putem policijske uprave Doboj, a na osnovu istih donijet će se tužilačka odluka o predmetu.
SDS-ovi simpatizeri i opozicioni političari okupili su se danas ispred specijalnog tužilaštva u Banja Luci, izražavajući revolt zbog hapšenja Miličevića. Poručuju da je riječ o političkom procesu. SDS-ov delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Želimir Nešković, rekao je da SDS poziva tužilaštvo da pusti Miličevića na slobodu. Isto je danas poručio ispred tužilaštva i predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović.
Protiv njega se zaista vodi jedan montiran proces, to je svima jasno. Ovdje postoji jedan politički obračun protiv Milana Miličevića i Srpske demokratske stranke koju se želi srušiti na razne načine. Vidi se da ovdje postoji razni planovi.
I evo, svi vi ovdje koji ste danas okupljeni, kažemo, oko jedne ideje, dokazujemo i pokazujemo da Republika Srpska želi drugačije da živi, da narod u Republici Srpskoj još uvijek slobodno misli.
Podršku Miličeviću pružili su i predstavnici drugih opozicionih stranaka. Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković rekao je da Miličević ima 30 godina radnog staža i da je normalno da ima ušteđevinu.
Da je čovjek doktor, da mu je supruga doktor, smo djeca doktor, da ima privatnu ordinaciju, da je načelnik, da ima gotove preko 30 godina radnog staža. Kako mi to zemlju pravimo? Da je sramota, ne do Bog, nešto uštediti i nešto u sopstvenoj kući ima. Naša je poruka ovdje, da, pravna država, ali u svakoj opštini, u svakom gradu.
Podsjećamo, pretres Miličevićeve kuće trajao je juče duže od 12 časova. Tužilac ima rok od 24 časa da ispita osumnjičene i eventualno predloži pritvor, o čemu će se izjasniti okružni sud Banja Luka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, slovački premijer Robert Fico i brazilski predsjednik Luis Inacio Lula da Silva dodati su na listu ukrajinskog ekstremističkog sajta Mirotvorac. Na sajtu piše da Lula poriče pravo Ukrajine da se odupre ruskoj agresiji. Dodik je navodno zadirao u suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, a Fico širi narative propagande Kremlja. Direktor Centra za društveno-politička istraživanja Dušan Pavlović kaže da je ovaj sajt povezan sa Ministarstvom bezbjednosti, bezbjednostnim službama Ukrajine i njihovim radikalnim strukturama koje su preuzele Ukrajinu 2014. godine.
Kada govorimo o predsjedniku Dodiku i drugim državnicima koji su na toj listi, važno je naglasiti da na toj listi su također i predsjednik Orban, premijer Fico, čak i Henry Kissinger i drugi ozbiljni državnici koji vode suverenističke politike, koji brinu o svojim narodima. Tu su također poznati ljudi iz medija, slobodnih medija ili intelektualci, čak recimo Roger Waters, svojevremeno frontman grupe Pink Floyd, a jedno vrijeme bio Elon Musk, profesor Oleg Soldat je također na toj listi i svi ljudi koji su slobodno misleći, koji u svojim segmentima života i djelovanja ispoljavaju slobodu izražavanja, slobodu mišljenja.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je jasno da niko ne smije biti iznad zakona kada su zakon donijeli institucije nadležne za njegovo donošenje, ali nametanje zakona od nenadležnog organa, posebno nenadležnog neizabranog stranca, je apsolutno neprihvatljivo i apsolutno suprotno pravilima demokratije i pravne države.
Komentarišući izjavu šefa misije OEBS-a Briana Agelera u vezi sa predmetom koji se vodi pred Vanustavnim sudom BiH protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, da niko ne smije biti iznad zakona kao i svugdje drugo, Cvijanovićeva je odgovorila da tvrditi da niko nije iznad zakona, a znati da je taj zakon nametnuo strani pojedinac bez ikakvog pravnog uporišta je licemjerno i bezobrazno.
U BiH je na sceni ustavna i politička kriza koju je izazvao stranac Kristijan Šmit samovoljnim nametanjem zakona, ne bezbjednosno kako se to pokušava predstaviti iz političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice. Ovo je izjavila generalni sekretar predsjednika Srpske Jelena Pajić-Baštinac.
Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu šefa misije OEBS-a Briana Agelera u vezi sa predmetom koji se vodi pred Vanustavnim sudom BiH protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, da, kako je rekao, niko ne smije biti iznad zakona kao i svugdje drugo, Pajić-Baštinac je odgovorila kontrapitanjem u kojoj to zemlji na svijetu nelegalni stranac može da nameće zakone i preuzima ulogu zakonodavne vlasti.
Ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Heles, koji se otvoreno hvalio vojnom saradnjom sa Iranom, izazvao je osudu i oštro reagovanje američke administracije i ugrozio odnose Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjaci iz oblasti odbrane i bezbjednosti smatraju da Helesa hitno treba smijeniti sa pozicije ministra. U prilogu Milana Stojića.
Da su izjave ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Helaza o saradnji sa Iranom ostavile posljedice vidljivo je nakon sinoćnjeg bajramskog prijema u zgradi parlamentarne skupštine BiH, kojim je upravo Helas bio domaćin. Na prijemu, prema fotografijama koje su objavljene na Facebook stranici ministarstva odbrane, vidi se da niko iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država ni predstavnika EUFOR-a nije došao. Helas je, pravdajući se, rekao da je na sastanku sa Irancima bila multietnička delegacija BiH, što je kategorično demantovao zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović. Goganović je pozvao Helesa da hitno zakaže sjednicu stručnog kolegija ministarstva kako bi se kritički analizirali njegovi potezi i pronašlo najbolje rješenje.
Šteta je već načinjena i bojim se da se nalazimo u situaciji kada bi se Sjedinjene Američke Države mogle odlučiti na potez prekida vojno-bilateralne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom i u tom slučaju pripadnici oružanih snaga bi imali najveću štetu jer ne bi mogli učestvovati na kursevima i obukama koje realizuju Sjedinjene Američke Države, ali mogli bi ostati i bez donacije helikoptera koja je u prethodnom periodu već dogovorena.
Zbog sastanka sa iranskim zvaničnicima i štete koji ovaj sastanak izazvao BiH, nije dovoljno Helesovo izvinjenje, smatra novinar Večernjeg lista Zoran Krešić.
Nažalost, i ovo je pokazatelj u kakvoj zemlji živimo, zapravo da ne postoji nikakva odgovornost prema javnoj riječi, prema djelovanju, prema poslu kojega obavljate, pa tako i sudbina gospodina Helesa izgleda vezana uz fotelju ministra obrane Bosne i Hercegovine. Nanio je veliku štetu ne samo sebi, nego i Bosni i Hercegovini. Jedan dana nakon posjete Sjedinjenim Američkim Državama primi iranske predstavnike i dakle dogovori vezu sa Iranom, odnosno dogovori vojnu suradnju sa Iranom. Iran je glavni sponzor terorizma u svijetu i bilo je posve razložno očekivano da će Sjedinjene Američke Države reagirati.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević je ocijenio da je Helesovo ponašanje samo kontinuitet više decenijske pogrešne politike Sarajeva.
I najlakše bi bilo Helesa proglasiti za nekompetentnog ministra. On to svakako jeste, ali ovdje je riječ o jednom sistemu saradnje sa Iranom. To možemo pročitati u saopštenju Ministarstva odbrane koje kaže da će raširiti saradnju i da će proširiti vojno-tehničku saradnju sa Iranom. To je za Ameriku prijeteći. Ta poruka koju je Iran poslao preko ministra odbrane Bosne i Hercegovine je za Ameriku prijetnja.
Helesa je očigledno prešao crvenu liniju i sada su na potezu oni koji će pokušati spasiti narušene odnose BiH i Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko ne podnese ostavku, jedino rješenje je smjena, smatraju stručnjaci za bezbjednost i odbranu.
Sada idemo u Beograd, specijalizovana izložba Expo 2027, najveća je razvojna šansa za Srbiju, ali i cijeli region, rečeno je u Beogradu na otvaranju prvog sastanka za planiranje međunarodnog učešća na ovoj izložbi. Skup je okupio više od 400 delegata iz 154 zemlje sa svih kontinenata. Do sada je svoje učešće na izložbi potvrdilo 114 zemalja, čime je Beograd zvanično postao najbrže popunjen Expo u istoriji. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu biće najveći događaj te godine u svijetu i predstavlja razvojnu šansu za Srbiju i region, ističe prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali. Za potrebe izložbe gradi se potpuno novi kompleks na više od 200 hektara, zajedno sa nacionalnim stadionom i 1500 stanova. Do sada je, kaže Mali, učešće potvrdilo 114 zemalja.
Ovde prisutnih 154 daje mi nadu da ćemo naravno u narednih par dana dobiti još mnogo više potvrda o učešću. I ja ne skrivam cilj koji imamo kao država, a to je da nam Expo u Beogradu 2027. godine bude Expo koji će biti sa najvećim brojem učesnika ikada u istoriji.
O velikoj zainteresovanosti govori i podatak da je broj učesnika pripremnog sastanka u Beogradu veći u odnosu na onaj održan u Osaki, kaže direktor preduzeća Expo 2027 Dušan Borovčanin.
Prosto mislim da jeste važno, imajući u vidu činjenicu da smo u decembru počeli da pozivamo zemlje učesnice i da je ovako veliki odziv i kada je u pitanju broj potvrda zemalja učesnica, to je 114 kao što ste čuli u uvodu, i ovako veliki odziv kada je u pitanju IPM.
Zamjenik predsjedavajući Saveta ministara Staša Košarac predvodio je delegaciju u kojoj su bili predstavnici privrednih komora Republike Srpske i Federacije te spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Izuzetna šansa za sve. Ja, vidjet ćemo sad da li će postati političkih prepreka u realizaciji svega toga, ali u svakom smislu reči ono što znam, ono u čemu učestvujem, jeste da se Republika Srpska adekvatno priprema. Želi da bude vrlo vidljiva Expo 2027, kao što želi da bude vidljiva na međunarodnom planu.
Expo u Beogradu biće održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine sa temom Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve.
U dnevniku još slušajte, kod spomen obilježja u Čemjenu kod Ilijaše služen je parastos za 32 srpska civila koje su prije 33 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze Visokog i Kaknja. Istovremeno u porti hrama svetog velikomučenika Georgije u Trnovu obilježene su 33 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića kojih su zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH. Ni za jedan od ovih zločina niko nije odgovarao. Opširnije Bojana Mandić.
Kada su jedinice takozvane armije BiH 1992. godine zauzele Trnovo, parohijski dom i crkva su zapaljeni, a sveštenik Nedeljko Popović zvjerski je mučen i ubijen. Predsjednik udruženja porodica poginulih i nestalih opštine Trnovo Goran Timotija i predsjednik udruženja logoraša opštine Trnovo Ranko Timotija.
On je mislio da će svojim svešteničkim uticajem moći da odobrovolje muslimanske snage, međutim zarobljen je u pokušaju izvlačenja civila na području Pendičića zajedno s dva borca koji su preko Gračance odvedeni u Godinjske bare gdje je od pripadnika po izjavama svjedoka HOS-a u obližnjoj šumici likvidiran.
Prilikom obdukcije njegovog tijela i sami patolozi su bili iznenađeni i koje je to zlodjelo učinjeno nad sveštenikom.
Sveštenika Nedeljka Popovića pamte kao izuzetnog čovjeka koji je uvijek bio uz svoj narod. U Trnovu je služio od 1977. do mučeničkog stradanja na današnji dan 1992. godine. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
Mene je pokojni sveštenik krstio i dosta iz moje generacije, i malo mlađih i malo starih, sve nas je krstio i tako ostao nam je u nekom lijepom sjećanju.
Nakon oslobađanja Trnova u ljeto 1993. godine posmrtni ostaci sveštenika Popovića su pronađeni i sahranjeni u porti crkve Svetog velikomučenika Georgija.
U Nevesinju je danas počela međunarodna naučna konferencija povodom vijeka i po od Nevesinske puške. U okviru tri panela istoričari, politolozi, akademci i eminentni stručnjaci iz Republike Srpske, Srbije, Rusije i Francuske govore o društveno-političkim prilikama koje su prethodile Hercegovačkom ustanku kao i njegovom nacionalnom istorijskom značaju. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir i direktor Instituta za međunarodnu politiku vlade Srbije Branislav Đorđević ističu.
Mi ćemo da osvjetlimo šta se desilo u tom procesu dugog trajanja koji je 150 godina od Nevesinske puške, a mi se nalazimo u istom problemu, odnosno u istom istorijskom pitanju, pitanju srpskog oslobođenja i srpskog ujedinjenja.
Mi smo za ovu konferenciju prikupili istraživače iz desetak zemalja i što je ono što je najvrednije u svemu tome, da će nakon ovog skupa koji će se zaboraviti, jer ovdje što se čuje to ostane ovdje rečeno, biti objavljen jedan zbornik radova koji će biti dostupan i najširoj javnosti.
U Banja Luci je danas predstavljena knjiga Ko ružan san, zadnji put pogledajte grad, autora Predraga Loze. Djelo donosi potresno svjedočanstvo o stradanju Srba u dolini Neretve i Mostaru tokom rata 90. godina. Kroz više stotina autentičnih izjava knjiga otvara pitanje moralne odgovornosti, ali i uloge sistema u periodu sukoba. Prilog Tatjane Mizrak.
Najveća vrijednost monografije su između 500 i 700 originalnih svjedočanstava koja govore o sistemskom stvaranju atmosfere dozvoljenosti zločina, podsticanju mržnje i dehumanizacije. Govoreći o knjizi, autor Predrag Lozo naveo je da su mnoga svjedočanstva o zločinima nad Srbima u Mostaru i okolini ostala van institucionalne pažnje, a moralna dužnost je zabilježiti ih i sačuvati za buduće generacije.
Kada govorimo o razmjeni zločina, ne možemo posmatrati samo ove demografske i brojčane podatke koji jesu važni, nego moramo shvatiti ovaj identitet i kulturološki pristup i moramo uzeti u obzir da je Mostar u prošlosti bio jedan od značajnih vjerskih, kulturnih, nacionalnih centara Srba kroz čitav 19. a i onda 20. vijek, a onda to uporedimo sa današnjim stanjem Srba u Mostaru i bit će nam jasno kolike su razmjere zločina.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić poručio da je knjiga Ko ružan san, zadnji put pogledajte grad, važan doprinos istini o stradanju Srba u dolini Neretve.
Da budućim generacijama ostavimo jedno vrijedno štivo iz koga će moći da nauče i da se informišu šta se stvarno dešavalo 90. godina.
Nakon promocija u Trebinju i Banja Luci, knjiga će biti predstavljena i u drugim dijelovima Republike Srpske.
U prva četiri mjeseca ove godine putem Fonda solidarnosti Republike Srpske duša djece na liječenje i dijagnostiku u inostranstvu upućeno je 182 djece, za što je izdato 311 rješenja. Na računu ovog fonda na raspolaganju je trenutno više od 25 miliona maraka. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Najčešći razlozi za upućivanje u inostranstvo bila su liječenja djece od malignih oboljenja, rijetkih bolesti, transplantacija, ortopedskih anomalija te bolesti srca. Direktor Fonda solidarnosti Jasminka Vučković istakla je za naš radio da je neophodno da se procedure što više pojednostave kako bi djeca u što kraćem roku mogla biti upućena na liječenje u inostranstvo.
Ono što vam je neophodno, to je da bolnica u kojoj se dijete liči, bilo da je ona u Republici Srpskoj ili u Srbiji s kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor, kaže da ne postoji dalja mogućnost dijagnostičko-terapijske procedure u toj bolnici, se predlaže upućivanje djeteta na dalje liječenje u inostranstvo. To je prvi korak koji roditelji obavljaju i najčešće on ni spontan, jer dolazi od ljekara koji liječi dijete.
Vučković apeluje na roditelje oboljele djece da za prikupljanje potrebnih sredstava ne pokreću humanitarne akcije. Podsjeća da Fond solidarnosti u potpunosti snosi troškove liječenja u inostranstvu. Također fond finansira i troškove smještaja pratioca uz dijete, a po potrebi se obezbjeđuje i stručna pratnja.
Neka liječenja su užasno skupa. Dvoje, troje, četvero takve djece za trenoka bilo koji fond može isprazniti. Iz tog razloga mi zaista vodimo računa o svakom utrošenom treningu, jer vi ne znate šta se sutra može desiti i kakvo stanje ili kakva bolest, nažalost, može da ugrozi život nekog djeteta.
Od osnivanja Fonda solidarnosti 2018. godine do danas, liječenje u inostranstvu finansirano je za više od 900 mališana. Najveći doprinos u prikupljanju sredstava za fond daju zaposleniku i svaki mjesec od plate izdvajaju 0,25% za finansiranje liječenja djece. Osim toga, izvori finansiranja Fonda solidarnosti su i budžete lokalnih zajednica i budžet Republike Srpske, kao i donacije.
Iz poljoprivrede u Srpskoj uskoro počinje žetva ozimih usjeva. U godini koja nije bila naklonjena strnim žitima, ratari mogu očekivati prosječan prinos. Oni koji su primijenili sve agrotehničke mjere uz značajne subvencije Vlade Republike Srpske mogu očekivati i dobit. U kakvom su trenutno stanju usjeva u Lijevču polju, neposredno pre žetvu ratari su se sa predstavnicima resornog ministarstva mogli upoznati na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja strnih žita. U prilogu Borislava Švrake.
Ove godine ogledi su u Lijevče polju postavljeni na dvije različite lokacije, u Karajzovcima kod Gradiške i Kladarima kod Srpca. Farmer Đuro Cvić iz Kladara, koji uz preporučene agrotehničke mjere redovno koristi stajnjak, očekuje iznadprosječne prinose.
Ali ja očekujem, pa bit će. Pa bit će 800 kila, 8 tona po hektaru.
Na parcelama Gorana Šušnjara u Karajzovcima voda se poslije obilnih padavina zadržala duže na njivama, što se negativno odrazilo na prinos. Očekuje oko 5 tona pšenice, što bi u subvenciji od 500 maraka po hektaru, kaže, ipak dovelo do pozitivne nule.
Jel, pošto su cijene ipak visoke, cijene koštanja proizvodnje, tako da bez toga se ne bi uklopili nikako. To će nam taman doći da smo na nuli, tu negdje oko nule, i možda ko bude imao malo bolje parcele da će nešto i zaraditi.
Realna proizvodna kalkulacija, koja uključuje dvije prihrane i dva zaštitna tretmana, iznosi između 1500 i 1600 maraka po hektaru. Otkupnu cijenu odredit će ponuda i potražnja na berzama. Resorni ministar Sao Minić očekuje da većina ratara na kraju sezone bude u plusu.
Kada je u pitanju cijena, to ne zavisi nažalost od nas, zavisi od mnogo drugih parametara koji su na svjetskom nivou, ali se nadam da će naši poljoprivredni proizvođači sa subvencijama ministarstva uspjeti ostvariti onaj prinos, a samim tim i onaj prihod koji će im omogućiti da nastave u kontinuitetu da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Žetva pšenice u Lijevče polju trebala bi početi za 10 dana. Do kraja sedmice očekuje se i početak žetve ječma.
Predstava iskupljenja Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad autora Branimira Šćepanovića u režiji Veljka Mićunovića proglašen je za najbolju predstavu 27. Teatar Festa Petar Kočić. Žiri je proglasio najbolje glumce i najboljeg režisera. Nagrade i priznanje uručene su na svečanom zatvaranju takmičarskog dijela festivala u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Tamo je bila naša koleginica Gordana Prtina.
Nagradu za najbolju režiju žiri ovogodišnjeg Teatar Festa dodjeljuje Veljku Mićunoviću za predstavu Iskupljenje Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, a nagradu za najbolju mušku ulogu osvojio je glavni glumac ove predstave Boris Isaković. Član žirija Maša Mihajlović.
Bila sam više nego prijatno iznenađena selekcijom Natašinom, zato što smo imali da vidimo 5 fantastičnih ostvarenja.
Nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je glumici Gordani Boban za ulogu u predstavi Kiselina Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
Vrlo sretna, vrlo iznenađena, zaista nisam očekivala, jer znate kako dođemo, odigramo predstavu, onda kad se vratiš kući stotinu nekih obaveza, i kad su me nazvali, rekli da sam dobila nagradu, kodom gdje, kao Banja Luka, baš sam bila iznimno sretna.
Ansambl predstave Drvene ptice Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin i Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb osvojio je nagradu za scenski govor Milorad Telebak, a nagradu za scensku poetiku Mladen Materić dobio je ansambl predstave Kiselina Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Specijalna nagrada za vizuelni identitet pripala je predstavi Naličije Crnogorskog narodnog pozorišta Podgorica, kao i nagrada Korak u hrabrost Radiotelevizije Republike Srpske. Selektorka Teatar Festa Nataša Ivančević i direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Gledala sam 38 predstava, zadatak baš nije bio lak, bilo je dosta dobrih predstava, ali ja sam se i dalje rukovodila kvalitetom.
Pokazali smo da Banja Luka ima zaista kvalitetnu pozorišnu publiku, da nam treba i veća sala.
Predstavom Ubistvo u Orient Ekspresu Beogradskog pozorišta Boško Buha u čast nagrađenih završen je takmičarski dio Teatar Festa. Publici su se predstavile pozorišne produkcije iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, a festival je realizovan pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras će u Leskovcu gostiti Andoru u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Beogradu se u trećoj utakmici finalne serije košarkaške ABA lige sastaju Partizan i Budućnost. U sportskoj rubrici o problemima na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci, prilog Bojana Božića.
Fudbaleri Srbije s maksimalnom pažnjom dočekuju meč protiv Andore koja je za vikend namučila Engleze. Biće nekoliko promjena u sastavu, najavio je selektor Dragan Stojković i podvukao da su tri boda jedini cilj.
Crveni alarm je upaljen, ozbiljno smo to shvatili, to ću i preneti igračima iako su oni svjesni. Isto onako kako smo psihološki spremali utakmicu u Tirani, tako ćemo i na psihološkom planu spremati ovu utakmicu protiv Andore.
Duel Srbije i Andore u grupi K igra se večeras u Leskovcu od 20:45. Večeras će biti nastavljena finalna serija play-offa košarkaške ABA lige između Partizana i Budućnosti. Trenutno je rezultat 1-1, a crno-bijeli imaju priliku da sa dva trijumfa osvoje titulu. Trener Partizana Željko Obradović.
Detalji koji su bitni za tu treću utakmicu je nešto što, na čemu se radi i probat ćemo da izvučimo koliko pre svega da ne teče štine u drugoj utakmici koju smo igrali veoma slabo.
Trener Budućnosti Andrej Žakelj.
Dobro, ja mislim da će biti sasvim drugačija utakmica. Igraju pred domaćim navijačima. Mislim da je na nama da neke sitnice ispravimo iz ove prve i druge utakmice. Što se tiče napada i odbrane, da smo spremni na neke stvari.
Utakmica se igra od 20 časova u Beogradskoj areni. Na kraju o vodenim sportovima u Banja Luci, gradski olimpijski bazen i dalje ne radi, kako navode u upravi zbog smanjenja budžeta i nepostojanja elementarnih uslova za rad. Klubovi koji su korisnici bazena pozvali su gradsku skupštinu i gradonačelnika da sjednu za stol i pokušaju naći rješenje. Apel za pomoć poslali su i predsjedniku Republike Srpske. Sportski direktor Olimpa Miodrag Čeko.
Danas smo predali dopis predsjedniku Republike Srpske obzirom da do sada nismo vidjeli neki velik pomak u rješavanju naše situacije. Tražili smo prijem i nadamo se da će se što prije uključiti u rješavanje ovog za nas egzistencijalnog i jako bitnog pitanja.
Iz klubova su poručili da trpe ogromnu štetu, a osim sportiste, bazen je zatvoren i za ostale korisnike.
U Srpskoj vrijeme sunčano i toplo, sutra također sunčano, ali toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova, Čemerno 19, Kalinovik 20, Sokola, Tihan, Pjesak 22, Kneževo 23, Drinić, Srbac i Srebrenica 24, Gacko, Zvornik, Mrkonjićgrad i Foča 25, Banja Luka, Bijeljina, Novi Grad, Ribnik i Šipovo 26, Višegrad, Doboj, Prijedor i Rudo 27, Bileća 29 i u Trebinju izmereno 31 Celzijusu stepen. U nastavku dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i postepeno toplije. Sutra ujutru sveže uz prolaznu umerenu oblačnost na severu i istoku, u ostalim predelima sunčanije. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu umerenu oblačnost i toplije. Vetar slab do umeren, uveče na udare pojačan severnih smerova. Minimalna temperatura od 9 do 14, na jugu do 19, u višim predelima od 6. Maksimalna od 28 do 32, u višim predelima od 23.
Završavamo dnevnik i ponavljamo važnije vijesti.
Masakre u srednjoj školi u austrijskom Grazu, bivši učenik ubio 10 učenika i nastavnika, pa izvršio samoubistvo više od 30 povrijeđenih.
Milan Miličević i još dvojica uhapšeni u jučerašnjoj akciji u Tesliću na ispitivanju u specijalnom tužilaštvu u Banja Luci.
Šef misije OEPS-a u BiH zagovara neustavni antidejtonski koncept nametanja zakona od neizabranih pojedinaca, izjavila Cvijanovićeva.
Helez, koji otvoreno zagovara saradnju sa Iranom, izazvao osudu i oštro reagovanje američke administracije i ugrozio odnose BiH i Amerike.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.